Ayub bab 16. Ayub ngaduh-aduh margo ngrasakake apa kang katandukake dening Gusti Allah marang dheweke. Ayub banjur mangsuli pangucape, "Wis kerep banget aku krungu kang kaya mangkono iku. Kowe kabeh iku juru panglipur kang sial. Apa durung entek tembungmu kang tanpa isi iku? Apa to kang meksa kowe supaya nglawan? Aku ya bisa caturan kaya kowe. Saupama kowe iku dadi kaya aku. Aku bisa ngracik tetembungan kang endah tumrap kowe sarta gedhe-gedhe ngrasakake kowe. Aku bisa nyantosake atimu kalawan cangkem lan lambeku ora dak pekak anggone ngucapake piwales. Nanging menawa aku caturan anggonku nandang sangsara ora bakal dadi enteng lan manawa aku meneng apa yono sudane. Nanging saiki panjenengane ndadekake aku tanpa daya tuwin ngrisak sakukubaning omahku. Aku dicepeng iki kang dadi seksi. Anggonku kuru iki kaya-kaya banjur gumregah ngugat marang aku. Bebendune ngalah nempuh sarta nglawan marang aku. Geget waja tumuju marang aku. Aku dipandeng dening mungsuhku kalawan mancereng. Wong padha cerawak cangkeme tumraping aku. Aku ditapuk kalawan pamemirang padha ngrombol arep ngeroyok aku. Gusti Allah ngulungake aku marang wong dursila sarta masrahake aku marang tangane wong duraka. Aku urip kalawan tentrem nanging aku banjur sinang soro. Gitokku diasta nuli aku dibanting banjur katangekake kadadekake les-lesane. Aku diudani ing panah. Ginjelku padha cinublesan tanpa piwelas. Rempeluku kawutahake ing bumi. Aku dijuwing-juwing. Aku ditempuh kaya dene wong prawira ing perang. Aku wis ndondomi bagor kanggo nutupi kulitku sarta sunguku tak uruki lebu. Raiku katon branang margo saka nangis lan telapukanku ketutupan ing peteng dedet. Sanajan tanganku ora kadunungan tindak ambek siya, tuwin pandongaku resik. He bumi, getihku aja kok tutupi, sarta panjeritku aja nganti oleh papan palerenan. Sumurupa, saiki uga seksiku ana ing swarga, kang nekseni aku ana ing aluhur. Sanadyan aku dipoyoki dening mitra-mitraku, nanging kalawan nangis, mripatku temengo marang Gusti Allah. Muga-muga panjenengane karsa ngrampungi prakara ing antarane manungso lan Gusti Allah, tuwin manungso lan pepadani. Amarga gunggunging taun mung kari sadidik, lan aku bakal metu ing dalan kang ora bakal tak baleni maneh.